Himmelske far, takk at du vår far. Takk, Jesus, at du kaller deg vår bror. Og takk at du ikke har latt oss være her farløse, men du kommer til oss ved din hellige ånd. Og Jesus, du er nær. Og jeg ber om at gjennom ditt ord og fellesskap, samfunn i ditt navn, så kjenner vi at du er her. På den måten at vi kan glede oss over sannhetene fra ditt ord. Men Jesus, jeg ber deg bare om at vi skal få kjenne deg rikelig. Akkurat som disiplene dine sa da du hadde holdt denne store bergpreken. Du talte med myndighet. Eller som de måtte kjenne i synagogen i Nazaret. Nettopp det var herlige ord som kom ut av din munn. Eller som Emmausvandreren, at det brant i deres hjerter. For Jesus, vi vet at ditt ord er levende og kraftig, det er ånd og det er liv. Det gir glede for sjelen, smaker søtt, og alt dette som beskriver ordet ditt og ditt nærvær. Så kom og åpenbar deg, Herre Jesus. Vi vet til og med at du kan åpenbare deg for oss som du viste deg for Johannes på Patmos. At vi får se deg i din herlighet. Så ber vi for våre søsken i dag, Jesus, de som ikke er noen som kanskje ikke har tilgang til ordet, til Bibelboken, avstengt ifra det, Herre. Noen som kanskje er innelåst på et rom, fratatt mobiltelefon og fratatt alt, Herre. Vi ber deg spesielt for de, at du likevel kan komme til dem, Herre. Eller i Nord-Korea, der de er en fangeleir, ingen mulighet for en bibel. Ingen mulighet for å være sammen med andre, for å samtale om deg, be sammen til deg, synge om deg. Vi ber deg for det, Jesus. Vi ber deg for kristne søstre, unge søstre som er bortført, nord i Nigeria. Hver dag må lytte til resitasjon av Koranen, men ikke få høre det ordet de elsker om deg. Å, Herre, vi ber om beskyttelse for dem. Vi ber for fattige analfabeter som tilhører deg i India og i Pakistan. Herre, som lengter etter fellesskapet i Pakistan, da de lengter etter at det skal endelig komme søndag og vi kan gå sammen til gudstjeneste. Men i hverdagen har de ikke tilgang til ordet. Å, gode Gud, vær du hos dem. Vi ber deg for nye kristne i Somalia og Afghanistan, som ikke tør å bekjenne at de tror på deg, fordi de kan bli drept umiddelbart. Som aldri tør å vise noen at de har en bibel. Eller også i Saudi-Arabia og Jemen og Libya og Malaysia. Og Herre, vi ber om ditt nærvær for dem. Jesus Kristus. Så ber vi også i dag for alle de som driver med bibeloversettelse. Dette er nitidig arbeid for å få Bibelen ut til enda flere. Du velsigne dem, Herre. Jeg ber deg for Seth Seven og alle som formidler ordet ditt gjennom satellittsendinger og på TV og internett. Jesus, vi er så privilegert som har tilgang til ordet ditt på så mange måter. Vi priser deg for det, Jesus. Så vil vi også løfte fram for deg våre søsken i Ukraina som også denne dagen leser Salme 31. Leser om beskyttelse og kjenner virkelig at du er deres eneste beskytter. Herre, jeg vet at vi kan. Det er så mange, mange bønnemner, Jesus. Og ber om at du må minne oss på det du ønsker at vi skal be for. Så vi er med i denne åndelige striden. I Jesu navn. Amen. Jeg koblet til her, så jeg får opp på ja, ja. Ok. Se om det kommer. Jeg ønsker i dag at vi skal, siden vi nå har disse to timene, og så har dere lyst til å gjøre noe mer. Noe mer kjekt, under varmere strøk. Så når vi har disse to timene i dag, så vil jeg at dere skal spørre, og vi kan ha samtale, og dere spør og kommenterer det dere tenker er, dere har lyst til å vite mer om, eller dere har lyst til å si noe om. Så har dere kanskje noen land, hvis dere har nettet for dere, det er vel kanskje ikke så mange som har, men da kan dere, men jeg kan også finne det her, for jeg har jo tilgang, så kan vi finne World Watch List-karta med de 50 landene der det er, hva ord skal jeg bruke? Vi pleier å si de landene der det farligste å være kristen, men jeg er ikke sikker på om det er et veldig godt ord. Farligst å være kristen, det kan jo være Amerika, det. Det kan være Norge. Kom an på hva han mener med farligst. Der det er mest forfølgelse for det å være kristen, er kanskje det riktigste å si. Da har vi et annet bilde. Så jeg kan jo lete det kartet frem, så kan dere spørre, hvordan er det der? Hvordan er det der? Eller kanskje noen av dere er veldig interessert i historie, så kan vi ta det, så kan jeg se hva jeg husker, eller hva jeg kan finne fram fra denne historieboken som jeg skrev en gang i tiden, Den forfulgte kirkes historie. Så det, timen er deres, like mye som min. Men vi begynner i Bibelen. Og da jeg lagde en sånn liten bibelteologi om forfølgelse for Jesu navns skyld, så brukte jeg en tittel som er hentet fra 1. Peters brev, kapittel 1, vers 6. 1. Peters brev. Adressaten for det brevet, det er de som lever som fremmede, spredt omkring i Pontus, Galatia, Kappadokia, Asia og Bitinia, de som er utvalgt slik Gud vår far på forhånd hadde bestemt, og hvor ånden innviet til å være lydige og til å bli renset ved Jesu Kristi blod. Det er sannsynligvis jøder som er kommet til tro på Jesus. Og det kan være to grupper. Det ene kan være sånne som bor i disse områdene her, har bodd der lenge, og som i disse områdene har fått høre evangeliet. Det kan, eller de kan ha vært i Jerusalem på pinsedagen og hørt evangeliet, og reist tilbake igjen til hjemstedene sine i Lille Asia. Men det kan også være blant dem i alle fall, de som ble spredt omkring etter Stefanus' martyrium. For da vet vi at det brøt ut en allmenn forfølgelse av kristne, av Jesus-troende i Jerusalem, Judea, og de ble spredt omkring. Alle unntatt apostlene. Så det kan være de som er her, som er nevnt, for de lever som fremmede, spredt omkring på alle de stedene som Peter nevner. Så de har allerede opplevd hva det kan koste å tro på Jesus. Det er de som er adressaten for det brevet, og det går igjen mange steder i brevet at det er skrevet til noen som vet hva det, at det kan koste å være en Jesu Kristi etterfølger. For meg var det en øyenåpner å begynne å arbeide med dette. Fordi at det meste jeg hadde hørt av forkynnelse og bibelundervisning før, det var inn i vår situasjon i Norge, da vi hadde det så komfortabelt og greit og sånn. Og mye ble åndeliggjort. Men så når jeg begynte å arbeide med forfulgte kristne og bibelstoffet fra den siden, så oppdager jeg så mange nye ting. Og jeg tror jo det at en original, eller lesing av disse skriftene som de er talt, skrevet originalt til forfulgte kristne, det hjelper oss til å se nye dybder. Og så kom altså dette vers 6. Derfor kan dere juble av glede. Det er et herlig ord, ikke sant? Og så kan det står det der helt isolert. Men når det står et derfor, så er det jo, må det jo være et hvorfor òg. Og det skriver Peter sånn som dette om. Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, han som i sin rike miskunn har født oss på ny til et levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde, til en arv som aldri forgår, aldri skitnes til og aldri visner. Den er gjemt i himmelen for dere, dere som i Guds kraft blir bevart ved tro, så dere når fram til frelsen. Den ligger alt ferdig til å bli åpenbart ved tidens ende. Og det her er så fundamentalt. Peter skriver det først. Hva har du fått når du tror på Jesus? Jo, du er født på ny, til et levende håp, ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde, til en arv som aldri forgår. Jeg har møtt mange forfulgte kristne, og de er nødt til å gripe dette. Hva er det jeg har i Jesus Kristus som er så verdifullt, at jeg aldri kan gi slipp på det, selv ikke inne i martyriet, selv ikke når jeg mister min egen familie, når jeg mister all min arv på jorden, når jeg blir kjeppjaget, truet. De må vite hva de har i Kristus. Og det er så fundamentalt at vi også vet det, hva vi eier i Jesus Kristus. Jeg var på I Nigeria så var jeg på to sentre for tidligere muslimer som har blitt kristne. De hadde bodd i det nordlige Nigeria, og så var de kommet til disse sentrene litt lenger sør, eller i midtbeltet i Nigeria, og der bodde de i kanskje 12 måneder, og de hadde ikke lov til å gå utenfor murene, det var høye murer. Og jeg husker vi kom til det første senteret, og vi hørte sangen innifra. Jeg trodde det var 100 menn som sang, for det var så kraftfullt. Og så kom vi inn, så var det 18 unge menn som var der. Og alle sammen hadde muslimsk bakgrunn. Og så hadde de kommet til tro på Jesus, og de hadde blitt forfulgt. Familien hadde kastet dem ut, truet dem og drepet dem. Så de måtte flykte. Og kom da, fikk da opphold på dette senteret her. Og der skulle de være i noen måneder. De styrket sin tro på Jesus før de skulle tilbake igjen til hjemstedene sine og være vitner om Jesus. Og de visste veldig godt at det kom ikke til å bli lett. Så de var bare så ivrige på å lære Guds ord og få innsikt i de mest fundamentale sannhetene for det nye livet. Og så fortalte de jo om denne bakgrunnen sin litt, og så spurte jeg, kunne noen av dere si en ting om hva som betyr mest for dere som kristne? Snakk om vitnemøter. De ventet ikke på hverandre. De spratt opp den ene etter den andre. Og det de sa var det mest sentrale i hele vår kristne tro. Og det gikk jo på dette med håpet. Syndenes forlatelse. Gud som far, noe de aldri hadde hatt som muslimer, ikke sant? Ingenting av dette hadde de hatt som muslimer. De hadde ikke noe håp om evig liv som muslimer. De hadde ikke noen tilgivelse for syndene sine. De hadde ikke håp om evig liv. De hadde ikke Gud som far. Og det var hele den rekka der, det som gjorde den store forskjellen. Og så etter det første besøket, så var vi over på et annet senter. Der var det hele familier som var samlet. Og så var det en av dem som hadde ansvar den dagen til å lede en samling. Og sto der og sa, Romerbrevet kapittel 8. Og så spratt de opp, den ene etter den andre, og siterte uten at et kapittel. 1. Johannes 3. De kunne det. De forberedte seg. Dette må vi vite. Dette må være på innsiden i vår liv. Peter skriver altså, derfor kan dere juble av glede. Ja, hvorfor det da? Se hva dere har. Se hva dere har i Kristus. Det er bare så fantastisk. Det finnes ingenting større. Jeg kan gå forfølgelse og martyrium i møte, fordi jeg vet hva jeg eier i Jesus. Sånn som jeg siterte også fra han Jim Elliot, som dro av gårde til Ecuador, som sa det at det er ikke tåpelig å miste det en uansett ikke kan beholde, for å få noe som aldri kan bli tatt fra oss. Det er ikke tåpelig å være villig til å miste sitt liv for Jesus, når du kan få noe som du har for alltid. Det evige liv, en arv som aldri visner. Og så sier Peter da videre i vers 6, derfor kan dere juble av glede, selv om dere nå en kort tid, om så må være, har det tungt i mange slags prøvelser. En kort tid. En kort tid, 30 år, 40 år, 50 år, en kort tid, sammenlignet med denne arven som vi har i all evighet. Og så kommer det også noe som han gjerne vil fortelle dem. Slik blir troen deres prøvet. Selv forgjengelig gull blir prøvet i ild. Troen som er så mye mer verdt må også prøves, så den kan bli til pris og herlighet og ære for dere når Jesus Kristus åpenbarer seg. Paulus også skriver i Rombrevet 5 om den siden der at vi priser oss lykkelig over Guds barn. Vi priser oss lykkelig over Guds herlighet. Men vi priser oss også lykkelig over våre prøvelser. For prøvelsene, de virker tålmodighet, utholdenhet. Prøvelsene gjør noe med livene våre, så det bare blir sterkere. Det blir edle ting av det, når vi prøves. Ja. Og Jesus, han kaller Han kaller de som blir forfulgt for hans navns skyld for salige. Det oppleves jo ikke salig nødvendigvis, men han sier at salige er dere når dere blir forfulgt for mitt navns skyld. For himmelriket er deres. Jeg vet ikke om dere har hørt mye undervisning ut fra bergpreken og ut fra saligprisningene. Men veldig ofte så stanser det etter de 7 første saligprisningene. Og så glemmer vi å ta med, eller så hopper en over den siste om salig er dere når dere blir forfulgt for mitt navns skyld, og sier Jesus, slik ble profetene forfulgt før dere også. De som lever i sannheten, og de som skinner Guds lys, de må regne med å bli forfulgt. Og etter saligprisningen så går Jesus rett over på å snakke om verdens lys og jordens salt. Bibeloversettelsene våre er ofte sånn avsnittsdeling og nye overskrifter. Men sammenhengen Jesus sier dette i med å være verdens lys og jordens salt, det er nettopp etter at han har kommet med saligprisningene. En motsatt måte å tenke på og leve på enn det som er stort i denne verden. Salig er de fattige åndene, det er noe å si, liksom. Men det er det han sier. Og så gir han et løfte for, eller en begrunnelse for, himmelriket deres, for de skal kalles Guds barn, og så videre. Men Jesus går altså rett over på dette og sier at dere er verdens lys. Om dere blir forfulgt for rettferdighets skyld, så er dere verdens lys. Og kirkehistorien er et stort vitnesbyrd om det. Der kirken blir på denne verdens måte, tilpasser seg eller skal være så vidåpen at den åpner for alt, da blir kirken bare en ruinkirke. Men der kirken er det som Gud har kalt den til, et annerledes folk, et hellig presteskap, der må den ikke alltid regne med applaus fra verden. Ja, takk og lov for kirkens nødhjelp og kirkens SOS og alt sånt som blir anerkjent og gjør så mye godt. Takk og lov for det. Men det er ikke alltid at det er sånn der kirken forkynner et rent og klart evangelium, holder fram Guds lov og Guds evangelium. Der er det ikke alltid at den får applaus, tvert imot. Men på den måten kan kirken være lys og salt likevel. Der den kristne kirke blir forfulgt. Og fundamentalister av ulikt slag, enten de er muslimer eller hinduer eller sekulære forfølger, der er det likevel noen som griper dette. Hva er det de har? Hva er det de har i det kristne budskapet? Hvem er denne Jesus som de følger? Det er noen som ser det. Og så kan det skje sånn at det blir folkevekkelser og folk vender om til tro på Jesus. Men i alle fall. I 2. Timoteus brev, kapittel 3, vers 12, står det et veldig interessant ord. Broder Andreas, stifteren av Åpne dører, han kom en gang, jeg tror det var Tjekkia han kom til. Og der hadde han et møte med noen prester og pastorer og evangelister. Og så midt i møtet så kommer det en mann inn døra, likbleik. Han er nettopp sluppet ut fra fengsel. Så lytter han litt til broder Andreas, og så sier han, kan jeg få spørre deg om noe? Hva gjør dere i Nederland med 2. Timoteus brev, kapittel 3, vers 12? Og broder Andreas, han tok ikke det verset, det var litt ukjent for ham. Men han slo den opp, og så leste han det, og så svarer han at ja, det gjelder dere det. Det gjelder ikke oss i Nederland. Vi har full frihet, vi. Full frihet til å bygge så mange kirker vi vil, til å ha så mange bibler vi vil, til å forkynne evangeliet hvor vi vil. Så dette ordet her gjelder dere. Og den tjekkiske pastoren eller evangelisten, han ser på han og sier, du må lese det en gang til. Og broder Andreas leser det en gang til, og fortsatt så går det ikke helt opp for han. Så han må lese det tredje gang. Og broder Andreas, han har forstått det på den måten, at hvis du lever på feil sted, til feil tid, og møter feil mennesker, så kan det hende at du blir forfulgt. For Jesu navns skyld. Men det er ikke det som står i det verset. Det står alle som vil leve et gudfryktig liv i Kristus Jesus, skal bli forfulgt. Det er ikke sikkert dere har opplevd mye av det, og jeg har heller ikke si jeg har opplevd mye av det. Nei, jeg har ikke det. Men jeg opplever jo at folk snur seg vekk, at noen ler bak min rygg litt, at noen syns tankene mine er helt håpløse. De forstår meg i alle fall ikke. Sånne ting kan vi oppleve, det er litt sånn smått. Det får ingenting å regne, det er bare krusninger det, sammenlignet med det mange av våre søsken rundt om i verden opplever. Men Paulus skriver altså det at dette er det normale kristenliv. Og når Jesus tar for seg skikkelsen i Det gamle testamentet, Matteus 23, 35, så viser han til at sånn hadde vært helt ifra Abel til Zakaria som ble slått i hel like foran alteret. De skikkelsene vi møter i Det gamle testamentet som er gudfryktige, de har opplevd motstand, den ene etter den andre. Og Paulus skriver i Galaterbrevet 4, 29, nå går vi litt fort på dette da, der sier han at Esau, han forfulgte Isak. For den ene var av kjødet, og den andre var av ånden. Og slik er det også med dere, skriver han. Den som vil leve ved ånden, den som er gjenfødt av ånden, kan forvente at de som ikke har opplevd det, de som ikke har lært Jesus å kjenne, er gjenfødt, de kommer til å forfølge de som er født av ånden. Skal vi se. Hvordan var det med Jesus selv? Jesu eget liv. Helt ifra hans fødsel, når Herodes prøvde å ta livet av han, til der i synagogen i Nazaret, og fram til langfredag. Hvordan var det med Jesus? Han sto i den ene striden etter den andre, og øversteprestene og fariseer og saddukeere og skriftlærde var leite etter anledning til å gripe han, til å ta livet av han. Og til slutt så klarte de det. Det var Jesus, den fullkomne Guds representant, han som gjorde så utrolig mye godt. Han helbreda syke, og ikke engang det ble alltid akseptert. Han satte mennesker fri fra onde ånder, ikke det ble akseptert. Han gjorde bare godt. Han var god. Til og med han opplevde det, altså, å bli forfulgt. Dette skal jeg ikke gå nærmere inn på nå, for det går hele dagen, men var det kvart over åtte vi begynte? Ja, ok, vi har kvarter til da. Men Jesus snakker veldig mye, særlig i Johannes evangeliet snakker han om verden. Vi møter begrepet verden på ulik måte. Vi kan møte det som en sånn nøytral størrelse. Vi kan møte det som den verden av mennesker som Gud elsker, for så høyt har Gud elsket verden, alle oss, alle mennesker på jorden. Gud elsker alle mennesker på jorden. Men i Johannes skriftene så møter vi også verden som det som er motstander av Gud. Og djevelen kalles denne verdens fyrste. Og i Johannes 17, for eksempel, den øverste prestelige bønn, så ber Jesus for sine disipler som i verden, men ikke av verden. Og Jesus ber ikke om at far skal ta oss ut av verden, men han ber om at når vi i verden, så skal vi bli bevart i hans navn. Men denne verden som dominert av djevelen, den vil stå Guds barn imot. Apostlene og menigheten i Jerusalem, allerede fra pinsedagen, når Gud utøste sin ånd, så blir det strid og konflikt. Og de religiøse lederne som skulle ha forstått ut fra skriftene hva som skjer, de så det ikke. Så når Peter og Johannes begynner å forkynne evangeliet frimodig i det offentlige rom, så blir de arrestert. De forkynner om Jesus, og de forkynner om oppstandelsen, og de religiøse lederne forbyr dem å forkynne mer i dette navn. Hva er det for noe? De skulle jo ha klappa i hendene og jubla og vært så takknemlige. Nå oppfyller Gud løftene. Men fordi de religiøse lederne ikke var gjenfødt og ikke trodde på Jesus, så blir det motstand mot Guds kirke. Apostlenes forkynnelse. Men heldigvis, takk og lov, Peter og de andre er så fylt av Guds ånd at de sier vi må adlyde Gud mer enn dere. Så blir de kasta i fengsel, og menigheten ber for dem, og de er ute av fengsel og inn i fengsel, og en av dem, Jakob, en av apostlene, Jakob, han blir henretta, og Herodes ser at folket liker det, og han planlegger å gjøre det samme med Peter, men Peter slipper fri, og det bare fortsetter sånn hele veien. Og en av disse som altså var store motstandere, var Saul, han ville arrestere. Men hele apostlenes gjerninger er et skrift om kampene som foregår. Paulus kommer til et nytt sted og forkynner evangeliet. Ja, han hadde jo ikke før blitt omvendt, før de prøvde å ta livet av han, så de troende i Damaskus måtte fire han ut for muren i en korg, så han kunne slippe unna. Men han drar av gårde og forkynner evangeliet i kraft. Og så er de ute etter å ta han i by etter by. Steiner han og mishandler han og forfølger han på ulik måte. Og sånn med alle apostlene som ble sendt ut. Jeg syns historien om Andreas, apostelen Andreas, er fantastisk. Iallfall slik som vi har fått den overlevert. Han kom til Kappadokia, eller borti der, så forkynner han evangeliet og blir arrestert. Og denne guvernøren Egetas, han truer han og presser han på alle mulige måter til å fornekte sin tro. Andreas vil ikke, så til slutt så blir da Andreas korsfesta på dette Andreas-korset, som vi snakker om, X-en, ikke sant? Og der henger han i 4 dager. Og hele tiden forkynner han evangeliet. Og det fortelles i den historien at han vant flere for evangeliet den tiden han hang på korset, enn det han hadde gjort gjennom sin gjerning før. For det var så forunderlig, og det var spesielt at han hang så lenge på korset uten å dø. Og dette korset der han hang, det var jo meningen da, fra guvernøren også, at ville hunder skulle komme og spise han. Men de klarte det ikke, og folkemengden sto rundt han, hørte evangeliet, han forkynte. Og så sier han et ord som jeg syns er bare så treffende. Hadde jeg fryktet korsets tre, hadde jeg ikke forkynt korsets herlighet. Og så ble han martyr da i år 60. Så har vi dette første Peters brev, som vi kanskje kan lese med nye øyne. Paulus underviser samme saken, menighetsbrevene. Hvor mange brev som skrevet fra fengsel? Eller hvilke brev skrevet fra fengsel av Paulus? Gledens brev, Filipperbrevet, skrevet fra husarrest. Efeserbrevet og Kolosserbrevet skrevet omtrent på samme tid, fra fengsel eller husarrest. Og når vi leser Efeserbrevet for eksempel, så skriver Paulus om dette mysteriet som åpenbart for han. Jeg tenker, oi, der sitter han alene i husarresten. Han får på nytt veldig god tid til å tenke igjennom det Jesus har gjort, evangeliet. Og så skriver han et mysterie åpenbart for han. Så han opplever noe spesielt når han er der i fengsel. Han forstår enda mer av dybdene i evangeliet, kanskje. Det er litt det samme med Johannes. Den klokka bak der går like fort som det her. Men det, nå er det samme med Johannes. Tenk Johannes på Patmos. Patmos var jo ingen ferieøy på den tiden. Det var en gruveøy der dødsdømte fanger ble sendt for å arbeide i gruvene. Det var slaveøy. Det var lidelse og smerte. Og soldater som var der og piska de her fangene til å arbeide. Og det var omtrent ingen som kom fra Patmos med livet i behold. Johannes var blitt dømt til døden av keiseren i Rom, men han slapp unna ved et mirakel, så ble han sendt til Patmos. Kanskje en helt alene som kristen, som Jesu disippel. Han sitter inne i en mørk gruve, alene, ingen å be sammen med. Han har ikke noe bibelbok med seg. Han kan ikke lovsynge sammen med noen. Der er han i fortvilelse, kanskje. Og så begynner Jesus å åpenbare seg for ham. Kan dere se det for dere? Han får se Jesus i hans herlighet. Og så etter hvert så får han høre hans røst. Og han får denne åpenbaringen der. Og i denne åpenbaringen så får han høre lovsangen fra himmelen som bruser av tusen fossefall. Han får se martyrene stå for Guds trone og skulle herske sammen med Jesus. Den store skare, så stor som ingen kan telle. Han får se like inn i det evige, inn i Nye Jerusalem. Jeg bare tenker sånn, hvis noen hadde kommet til Johannes i den situasjonen der, og sagt at nå, Johannes, nå skal du få reise tilbake til Efesos, så ville han kanskje svart, ikke nå, ikke ennå. La meg få være her en stund til og få lov til å oppleve dette fantastiske. Der er kristne i fangenskap og i forfølgelse som kan vitne om det samme. Forfølgelsen, fangenskapet er fryktelig. Men vi møtte Jesus på en helt spesiell måte i den situasjonen der. Da er vi snart til veis ende. Jeg spurte ved frokostbordet om noen kunne ta det gammeltestamentlige personregister og si hvem som ikke var fremmede på en eller annen måte. Utlendinger, sånn som vi hadde om temaet i går. Og vi kunne stille det samme spørsmålet når det gjelder hvem i det gammeltestamentet er det som ikke ble forfulgt. David, alle Davidsalmene. Vi leser Davidssalmene i sammenheng, og ikke bare plukker ut de gode ordene, så ser vi David. Men en av mine favoritter, det jo Jesaja. De fantastiske profetiene i Jesaja-boken. Det bare så nydelige. Og så kan vi begynne å plukke ut enkeltvers som taler sånn til oss. Trøst, ja. Trøst mitt folk. Ikke sant? Og alt dette her som så herlig. Hvorfor i all verden skulle Jesaja lide martyrdøden under kong Manasseh? Det står om det i Hebreerbrevet kapittel 11, der du har den lange listen over de som led på grunn av sin tro på Gud. Der står det at noen ble saget i stykker. Profeten Jesaja, disse aldeles vidunderlige profetiene, kunne noen ta han? Altså, det er så uforståelig, men det er det vi lever i. Den herre Traian Dorts, som jeg fortalte om i går, dikteren i Romania, som bare skrev dikt for å opphøye Jesus, han hadde ikke gjort noe galt. Men budskapet, herliggjørelsen av Jesus, det provoserte kommunistlederen som ville ha all ære selv.